Vizitka.
A inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Líbí se mi, že pomocí šperkařství mohu dělat jakýsi záznam přírody. Když například najdu část šišek, hned mě napadne, že bych je mohl zakonzervovat v nějakém kovu a vytvářet tak celé sbírky. Příroda je zkrátka úžasná a velmi inspirativní, říká uznávaný šperkař, jehož zájem o biologii v dětství ho přivedl ke šperkařství, ve kterém je pro něj hlavní múzou právě příroda. Hanuš Lamr, designer, šperkař. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Je absolventem ateliéru sochařství kovu a šperku pod vedením Vratislava Karla Nováka na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové. Absolvoval profesní stáže v Izraeli a v Německu. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha sbírkách soukromých sběratelů i kulturních institucí, například v umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Hanuš Lamr představil svou práci třeba taky na prestižním veletrhu luxusních šperků a hodinářství Inhorgenta v Mnichově. Jeho diadem k 200. výročí Národního muzea zařadilo muzeum do svých stálých sbírek, a to jako práci prvního žijícího autora. V roce 2011 ho oslovilo ministerstvo zahraničí, aby vytvořil speciální broš pro Madeleine Albrightovou, a šperk vytvořil i pro naši první dámu, Evu Pavlovou. Tak Hanuši, ta vaše práce předpokládá značnou zručnost. Byl jste i jako dítě šikovný na ty pracovní výchovy, nebo jak se to jmenovalo, co jsme měli, kde se různě vyšívalo, modelovalo, obrábělo?
Musím říct, že jsem právě nebyl jsem moc zručný, a ta zručnost se mi vypěstovala až časem a byla to docela dřina.
Čili dá se vypěstovat, to je dobrá zpráva třeba pro mě.
Dá se, já si myslím, že i jako talent nebo takový to nadání jakoby se může vypěstovat hodně věcí, a že člověk, který třeba není typicky předurčený třeba pro to, aby byl, dejme tomu, třeba výtvarníkem, nebo tak naopak může třeba přijít do toho prostředí úplně s jiným myšlením a může třeba něco posunout. Takže myslím, že skoro jako bych řekl, že každý může být vším, kým by chtěl být, nebo tak nějak.
To začíná dnešní vizitka opravdu krásně. Ale musíme být fér a říct, že vy ale z toho výtvarného prostředí pocházíte. Váš tatínek Aleš Lamr byl malíř, maminka fotografka, takže vy to tak trochu v těch genech máte.
Maminka, vlastně to je trošku, jenom omlouvám se, fotografka je teta.
Oni
se jmenují stejně křestím, Blanka Lamrová, takže... Ano. No, ale máme to tam a vlastně můj táta...
A maminka tedy se věnuje v čem výtvarném umění?
Maminka byla vlastně doma, jakoby spíš jakoby, takhle měla vystavenou hračku a loutku, mm-hmm, a dělala takovýto zázemí doma tomu tátovi a všemu, a nádherně prostě vykrášlovala prostě to prostředí, mm-hmm, domácí.
Každopádně jste dítě z výtvarného prostředí, takže teta i tatínek vás dost ovlivňovali, což mělo i ten efekt, že jste se taky chvíli nemohl vybrat, jestli chcete být fotograf nebo malíř, anebo nakonec vás to tady zaválo ke šperku.
Ještě vlastně, jak jste říkal, že jsem studoval to, i to sochařství, jakoby, co bylo v tom šperku zahrnutý, tak já jsem vlastně dost velkou dobu dělal monumentální sochy ze dřeva, motorovou pilou a tak. A trochu se teď k těm sochám vracím, že od toho šperku vlastně jdu občas do větších rozměrů, což mě baví taky.
No. To by se právě mohlo zdát, že mezi šperkem a sochou je teda velký příkop, ale vy říkáte, že vlastně šperk je malá socha.
Není, když se vrátíte i třeba do doby secese nebo tak všichni ty šperkaři a ty ovládali, že zároveň uměli cizelovat z toho kovu, jako tepat vlastně drobný reliefy, a dělali často vázy, dělali nábytek. Mm-hmm. Často to byl takový Gesamtkunstwerk, jak se říkalo, že vlastně všechno úplně v domě od domu celého až po lžičku třeba kávového servisu.
Tak když jste potom ale dělal ty monumentální sochy tou motorovou pilou, tak teďka máte teda jenom malou pilku.
Teď mám i velkou silnou, dělám na chalupě, topíme dřevem, takže i těžíme. Ale jsem trochu nebezpečný, trochu se vždycky bojím, abych někoho nezranil, nebo i sám sebe s tou velkou silnou pilou.
Takže... Já myslela, že vyřezáváte do těch polen něco a pak s tím přiložíte, že
když
i ten otop bude umělecký v rodině Hanuše Lamra.
Hrozně chci moc si vyřezávat a dělat se dřevem a udělat si ten čas a nebejt furt v Praze a jako prchnout vlastně odsaď občas častějíc, pryč, a je to hodně o čase.
No a jaký šperk jste třeba právě teď dokončil? Protože říkáte, vždycky mám nejradši ten, který je aktuální.
Tak teď jsem dokončil několik věcí před Vánocema. Já mám vždycky rozdělaných třeba 20 věcí naraz, na kterých třeba na některých pracuji třeba i třeba roky. Že mi, jo,
ale to mám... je dobrá sezóna Vánoce pro šperkaře.
Rozhodně, rozhodně. Dobrá a určitě se mi ty letošní Vánoce vyplatily, ale chci říct, že jsem vlastně před, že čím dál tím víc, jakoby jednak mám jakoby takový ty svoje maloserový kolekce, kde prostě je třeba kolekce koniferum a tam je všechno ze šišek a tak. Ale potom mám jakoby takový jako originály, kde vlastně teď dělám hodně opravdu jako brože, což se tak nějak mi po té Madeleine Albrightové jakoby mi tak nějak jakoby sem trošku zůstalo. A dělám, jednak mám kolekci Bloom, kde jsou takový, jakoby, že mám nádherný prostě starý výbrusy, třeba z Ruska, takový veliký mugle. Mugle jako, jako když je leštěný prostě povrch nějaký mírně zakřivený kámen, muglička. Jakoby. No a z těch dělám takový jako polobrouky, kde je doplňuji různýma kouskama jakoby, do stříbra odlitejch šišek a větviček.
A jak se dostáváte k těm...
Mugle prostě nebo kameny nakupuju na strašně moc místech, jo, že znám prostě znám ty trhy s těma kamenama, takže člověk jako ví, kam jít pro zrovna pro co. Ale teď jsem třeba objevil, že to je nějaká pozůstalost po někom vyloženě třeba výbrusů z doby SSSR, jo, jakoby někde z Uralu a tak, a jsou fakt jsou výbrusy, které třeba 10 cm klidně ten kámen jako velký. A pak, ale je placatý, takže není zas tak těžký a z toho dělám takový brože, který mají zdánlivě trošku připomínat jakoby brouky. No.
Tak Madeleine Albrightová vás vrátila trochu víc k brožím, to byste mohl říct, ale to si řekneme po písničce, protože co jsou ty vaše takzvané VIP šperky a co jsou ty unikáty ve vaší tvorbě. A my si nejdřív zahrajeme první píseň, kterou jste pro nás vybral, a to od amerického hudebníka Camerona Wintera, Zero Dollar Man.
Ano, je to úplně mladý hudebník a ještě mají kapelu Geese, která bude teď v Praze, hrozně se na ně těším. Už se synem máme koupení vstupenky. A on je naprosto jako výjimečný a vlastně jsem nikdy nečekal, že budu poslouchat takhle mladý autory, mladší daleko než jsem já. A tahle písnička je pod tou Nyně Simon, že jí prostě nesahá ani pokotník a je Zero Dollar Man.
Zero Dollar Man, Cameron Winter, vybral ho pro nás dnes Hanuš Lamr, designer, šperkař, který přijal pozvání do dnešní vizitky, posloucháte Vltavu. A pokud máte nějaký dotaz, co se týká šperků a designu, pište na vizitka@rozhlas.cz. My jsme Hanuši říkali, že teď tady dokončujete nebo máte ty brože, ke kterým jste se trochu dostal i díky Madeleine Albrightové. A to si zaslouží říct, jak to tady bylo, že jste dostal zakázku, abyste dělal brož právě jí.
No, to bylo ještě za pana Schwarzenberga a tam byl ředitel protokolu Tomáš Pernický a ten se mi ozval, ten vlastně, ona přijela do Prahy jakoby vlastně pátrat po své historii té rodiny Korbelů, z který ona pochází, z té české vlastně svojí historii. No a...
Co by pražská rodačka, ano.
Tak a oni mě vlastně dali, no a oni si vzpomněli na mě prostě, že bych vlastně, protože ona sbírá hodně artový brože, takový atypický, tak si na mě vzpomněli a oslovili mě, jestli bych nechtěl něco jakoby navrhnout. Ale měl jsem na to jako opravdu asi jakoby 14 dní vlastně, jo. Takže místo brože s českým granátem z obchodu prostě nakonec se vybrala brož ode mě.
A tam český granát nebyl.
Nebyl, byl tam, už jsem to jako hodněkrát různě říkal, ale jmenovala se Hostina a lezl tam prostě brouk takový stříbrný po prostě plastový z vojanových sadů odlitý hruštičce a byl tam fialový hlemíšť a bylo to takový jako taková...
A to na ministerstvu zahraničí, na zemi, tedy jak si procházelo potom asi nějakým schvalováním a byli poněkud zaražení, že?
Šlo to opravdu od nejvyšších pater až po ty sekretářky, možná i uklízečky, který pak jako řekli ty ženy, řekli, že prostě, že by to na sebe nevzali, ale že paní Madeleine Albright by to asi teda jako mohla nosit, jo, protože asi
a jí se líbila ta brož?
Jí se líbila, já jsem u toho předávání nebyl, ale ona říkala prostě wow, krásná brož, napsala mi věnování a já jsem dostal věnování do knížky Tajná řeč broží, kterou jsem měl od babičky svojí A přiznám si, že do té doby se mi nevěnoval až tak velkou pozornost, ale když jsem dostal to zadání, tak jsem jezdil vlastně domů metrem a ráno zase zpátky a furt jsem si v té knížce, co jsem si prostě četl od předu dozadu a pak zase od zadu do předu a tak.
Jakou řečí promluvají vaše brože?
Moje řeči, teda moje, pardon, moje brože promluvají jako většinou opravdu jako takovou květomluvou, takovou tajnou, možná občas seriálnou. Čím dál tím více jako odkláním od takového toho jenom jakoby trošku fotografického jako napodobení té přírody, toho odlejvání těch šištiček a tak, který furt budu dělat dál, ale jde to víc jako do takových snových vizí a často se ty věci, teď jsem dodělal věci na výstavu do Mnichova, kde bude teď takový v březnu šmuk se to jmenuje, taky prostě
Týden šperku,
který je opravdu dokonce v Mnichovské pinakotéce je vždycky výstava nějakého velkého šperkovského umělce. Na těch ochozech té pinakotek je to impozantní. No a po celém Mnichově jsou prostě vystavují šperkaři a tam bude výstava, kterou organizuje Julie Bergman, kurátorka šperku. A bude to jako zaštítěný i Českým centrem nějak, myslím. A je to na téma literatura. A já jsem si vybral France Kafku. A vlastně jsem udělal, jak jsem mluvil o těch broužích, tak jsem udělal jakoby... Tak...
Brouk jako brošit.
No. A tak jsem byl prostě jako Řehoř Samsa, když se probudí ráno, tak se stal broukem, že jo? Tak zjistil, že se stal broukem, tak jsem udělal tři takový jakoby na to variace. Jmenuje se to Gregor 1, Gregor 2, Gregor 3.
A s tím jdete do Mnichova?
S tím jdu do Mnichova.
No ale zároveň, když říkáte, že už se necháváte víc jaksi ovlivňovat sny než nějakým přesným přepisem přírody, která vás velmi inspiruje, když máte takovou zakázku spojenou s konkrétní osobou, jako je americká ministryně zahraničí, tak ovlivňuje to nějak podobu té brože?
V mém případě moc ne, já jsem opravdu v tomhle takový svobodomyslný a vlastně jsem vůbec nepřemýšlel o tom, jestli se jí to třeba bude líbit, nebo tak. No,
samozřejmě, jestli to třeba nějak ovlivní podobu, co se týká nějaké symboliky, nebo...
No, určitě by to bylo zajímavé a ona s tím hodně vlastně velmi pracovala. No. Takže si myslím, že ona tu hostinu, ten jakoby feast, určitě se to mohla vzít taky k nějaký jako příležitosti, kdy se jí to hodilo. No.
A brož pro první dámu Evu Pavlovou?
No, tak to bylo vlastně krásný, protože to vzniklo, ta brož vlastně už byla vznikla a Štěpánka Pivcová, která dělala vlastně ten, jakoby tu módu, to, co si ona vezme na sebe, tak paní Pavlová do těch voleb tak vybrala ode mě tuhle tu brož, která k tomu ladila krásně.
Že ona si, pokud vím, vzala tuto brož na vyhlášení výsledků prezidentských voleb.
Přesně. A to se vlastně nevědělo, že jo, na 100% si vyhrajou, takže v tu chvíli to byla obrovská euforie a to bylo hrozně krásný.
Ale zároveň jste říkal, že brože zase nebyly úplně vaším takovým šperkem, tak jak to máte, co děláte? Nejradši teď jste se tady dostal k těm brožím, ale tak náušnice, prsteny.
Jo, a přesně, tak jako nejvíc, co nejvíc prodávám, jsou náušnice. Opravdu jako hrozně třeba málo dělám náramky. Jo, náramku mám málo. A baví mě dělat samozřejmě na zakázku s tím, že prostě někdo přijde s nějakým tématem a my to prostě nějak posouváme a to zároveň třeba obohacuje potom i mě.
No, vy jako první žijící autor jste také ve stálých sbírkách Národního muzea, to je ten váš diadem, který byl k 200. výročí, tak kdybyste to také trochu mohl přiblížit.
No, tak tam to vycházelo z takový románský čelenky, kterou oni mají taky ve sbírkách vlastně, která se myslím našla na našem území právě. A tam má takový tvar jako, jak to říct, takový... Je to jako kdyby prostě vytvarovaný plíšek, který na sobě má relief, ale je to vlastně jako kdyby na hlavě takový plech kolem dokola, prostě poměrně vysoký. Jo, že to není jako tenká čárka, ale takový prostě plech třeba 4 cm 5 vysoký. A já jsem vlastně udělal ze stříbra takovouhle čistou věc úplně, která se nasadí na tu hlavu, ale na té ploše, která je úplně čistoučka, tak jsou vlastně jakoby v různých tvarech třeba šišek a kytek jakoby uchycený různý kameny. Jo, že tam je prostě krásný třeba obrovský nebroušený český granát a některý jsou jakoby i z mojí jakoby sbírky z mládí a právě ten diadem se jmenuje sbírka, že to muzeum je zaměřený na to sbírání i těch třeba nerostů a tak.
A další takový velký šperk vašich šperků ve vašem CVčku je tedy srdce ke stému výročí založení naší republiky. Taky mi ho prosím popište, nebo posluchačům.
No tak to je vlastně, děkuju, to je z kolekce Dicentra, což je vlastně latinsky srdcovka, která v té kolekci prostě vznikají furt nový a nový věci. Většinou se vůbec neopakujou, vznikají tam prostě furt nějaký během jako těch let nějaký originály. A to srdce republiky bylo prostě v národních barvách, že v tý, uvnitř ten pestík jakoby v tom srdíčku tak byl z korálu. A potom vlastně to, na čem to visí, tak to byly lápis lazuli, vlastně kamínky, byly uzlíčkovaný na modrým vlastně, na modrým hedvábí a dohromady to prostě ladilo. No.
A když mluvíte o těch různých kolekcích, které si vytváříte, tak jsou třeba uzavřené, ale pak jsou takové, které drží a vy vytváříte nové a nové objekty do ní?
Jo, oni se postupně ty kolekce, já jsem zatím žádnou z nich jako neuzavřel a vlastně se trochu měnějí a přibývají do nich věci vlastně, no, furt dál.
No a tam je právě srdcovka, o té jsme mluvili, šiška, šípek, javor. Zásadní protagonisté vašich kolekcí, takže my jsme říkali, že ta botanická stopa je u vás velice, velice zásadní.
Nebo tuje, že jo? Všichni známe dobře tuje, znáte od Xaviera Bamaxi, tak dá tam tuje, takový ten song, tak to je třeba taky můj oblíbený. Ale je to prostě, ty tuje jsou všude a lidi vlastně jakoby jima jako pohrdají a jsou jako nadužívaný, že jo? Ty těžbých plotů prostě je moc a kolikrát nejsou hezký. Ale samotná tu je jako strom, třeba vzrostlý, je prostě nádherný strom a ten, když se podíváte na listu, je jako má strukturu, který připomíná nějakou kapradinu třeba nebo tak, tak to právě používám a kromě toho listu i ty šišky, které zase prostě se odlevu do toho stříbra, připomíná vlastně něco úplně jiného.
Jak přemýšlíte právě nad tím, jaký materiál, protože vy děláte hlavně se stříbrem, se zlatem, s bronzem.
Se zlatem taky, s bronzem taky.
Tak to je taková klasika.
Že... Pak ještě ten plast, no, že odle, to jsem dělal třeba kombinace pro tu Madeleine Albright, že bylo jako stříbro a plast. A z toho plastu opravdu odlejvám reální přírodiny přes pomocí silikonu. No a to jsem prostě dělal třeba kolekci liči kdysi dávno. Vám to prostě perfektně odle jako dokonalé tu přírodu. No.
Takže to jsou plastové šperky vlastně.
Jo, ale jsou poměrně stejně skoro plastní, jak ty kovový, takže nejsou ani o tolik levnější, teda bohužel asi. Ale je to taková hra, že jsem třeba dělal mrkající liči, že jsem třeba koupil si takový ty očička, jak mají panenky nebo medvíci, takový ty mrkací v papírnictví a ty jsem tam jako do toho liči třeba jakoby zafrézoval.
To už byla ale velká náušnice potom, ne?
No to bylo jako ve velikosti přesně toho liči, jo? Ale byla dutá, takže byla lehoučka. No a ještě jsem tomu liči udělal jako pyhy, že měli třeba, mělo pyhy jako z kamínků drahých, broušených takových.
Tak si přemýšlím, jaké robě si tak třeba vynesou ličijové mrkající náušnice.
No, tak to netuším, jako to bychom museli sehnat nějakýho modního návrháře na to, ale to by nebyl problém.
Tak když právě vytváříte ty kolekce a vy jako designér, tak tam si prostě pouštíte fantazii úplně takhle z uzdy a tak nejste úplně konzervativní, jak to tak vypadá.
Určitě ne, určitě ne.
Takže se považujete trochu za avantgardistu, tak se to se projevuje třeba právě tím mrkajícím liči.
Musím říct, že jo, že vlastně i jakoby v různých generacích vždycky nějak jakoby se třeba nějaký šperkaři věnovali přírodě, ale myslím si, že já jsem jako v té svý době vlastně začal dělat něco, co nebylo jako v té době vlastně populární vůbec.
A ty přírodní motivy.
Ano, a dneska se vlastně staly jakoby trendem, že jo. Že dneska prostě všechno bio, eko, že jo. No ale já do toho klidně zase jdu s plastama, protože mě jakoby to je prostě všechno jenom, že jo, často o povrchu. Není to jako ne vždycky, je to tak, jak se všechno vykládá.
No a co takový titan, chirurgická ocel, to ne, to vlastně neláká.
Ono moc ne, protože já pracuji hodně tím jako způsobem toho lití. A vlastně tam většinou, jako teď jsem slyšel, že se dá něco už odlejit z titanu, takže jako dělal jsem s tím trošku, ale není to můj hlavní materiál. No.
O jeho tvorbě mluvíme teď s Hanušem Lamrem, designérem, šperkařem, který dělal mimo jiné tedy broš pro Madeleine Albrightovou. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz, třeba právě teď během písničky, kterou si pustíme a která je zase od Hanuše Lamra a to je Nujabes Feather, jak jsem si přidělal, pustíme no, japonský hip-hop.
Zase japonský DJ, který bohužel zemřel poměrně mladý a úžasný, vždycky mu tam někdo zpívá k tomu a velmi citlivý, senzitivní.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Hanušem Lamrem, designérem a šperkařem. A my už jsme naznačili určité techniky i materiály, s kterými pracujete. Tak jak tedy vypadá vlastně ten proces vzniku šperku u vás od toho návrhu až k hotovému artefaktu?
No, tak většinou ten návrh se víc než tuškou, se víc jako rodí v hlavě. Jo? Většinou to je nějaký nápad, takový prostě koncept, který jako, jak to, třeba to vzniká jako, že třeba spousta prstínků vznikla, že jsem jel na běžkách v přírodě a teď jsem objevil stvoly prostě bolehlavu, angelik, lékařský, to jsou takový vysoký, jak tam trčejí, pak v zimě ve sněhu trčejí a mají takový ty okolíky nahoře, takový ty jakoby...
Já si projdu vaše kolekce a pak si to vybavím.
No a prostě tak jsem jako třeba sbíral, jo, a já jsem zjistil, že vlastně z těch stvolů můžu jako nařezat jakoby tvary prstínků, které mají nádherou prostě kaneluru, nebo třeba tam, kde je to kolínko, kde vychází list, takže do toho místa můžu třeba uříznout ten stvol a dát tam třeba kamínek, jo. No a takhle to vzniklo a já jsem prostě to pak jako s tím pracoval jako tím způsobem, že jsem vlastně tu věc jakoby nechal vyhořet z formy. Se prostě udělá pevná forma a to vyhoří a do té dutiny v té jako sádře, okolo jako sádra, tak se naléje vlastně ten kov. A takhle pracuji ve většině těch šperků do dneška. Jo. Ale jsou tam různý kombinované techniky. Třeba pak mám třeba kolekci pisum, ono to zní divně, ale to je latinský hrášek. Jo. A ten hrášek prostě je udělaný, že jako taká vanička jakoby z plíšku, jakože nejdřív je prostě plíšek, vyříznete pilkou lupenkovou ten tvar, na obou místech ho spojíte a uděláte takovou lodičku. Spojíte ho, jako sletujete ho vlastně kovem, zase tím stříbrem. No a pak tam provrtám dírky a navlíknu prostě třeba perly pod nějaký větší, po menší, jakoby. A pak to začnu uzavírat a vlastně vytvořím opravdu ten hrášek, jo. Takže pak na té šperkařské lavici prostě na to tlačím kleštěma, jo, a vytvořím vlastně. A pak to celý jaký ošklivý, ale když to vybrousí, vyleští, tak je to prostě jako lusk, no. Je to jako lusk.
S perličkama.
S perličkama.
Takže od začátku do konce vlastně vy pracujete tou opravdu ruční řemeslnou prací. Nemáte nějaké nové, nebo nevyužíváte nějaké nové technologie, které by vám v tom pomáhaly?
Určitě používáme občas třeba laser, tím se dá strašně dobře jako svařit místa, které normálně nejdou, protože to nemusíte pak prohřívat celou tu věc, takže třeba když se vám takový hrášek rozbije, tak už by člověk s tím nemohl nic dělat, protože ty perly prostě už nejde vyndat, ale pomocí laseru to třeba dá opravit.
Aha. No a třeba nějaké 3D tiskárny pro nějaké modely nebo
no, něco. Přiznám se, že občas používám, jo, protože některé ty věci, nejdřív jsem pracoval tak, že jsem vlastně všechno jenom bral z té přírody. Jo. Potom přišlo to, že trošku byl požadavek ze strany těch zákazníků, aby vlastně tam bylo třeba větší nositelnost nebo větší realističnost.
A, že ne ke všemu jde vzít, no, prostě to liči mrkající. Že?
No jasně. A taky ne všechno jde z té přírody jako vzít a vyhořet. Takže jsme třeba v tom 3D se dosáhne toho, že třeba člověk něco, co je v reálu velký, se třeba zmenší. Jo? Nebo že se tam vytvoří třeba krapničky, to jsou jako úchytky na kamínek třeba. Jako jemnějc se tam třeba vytvoří, než by člověk, kdyby je dělal člověk ručně na té šperkařské lavici prostě z drátků. Jo, nebo třeba, jo, tak takhle asi bych to shrnul, no.
A skutečně všechny ty šperky, které si od vás můžeme koupit, děláte vy sám, nebo máte spolupracovníky, dá se to...
My to děláme vlastně vedbou. Mám Pavlu Vackovou, která je moje pravá ruka. Pavla prostě je zlatá a bez ní bych v současnosti nebyl.
No, protože těch kolekcí máte hodně, těch šperků je tam taky hodně, abyste tedy uspokojil své zákazníky. Řekněte mi z vašeho úhlu pohledu, co o svém nositeli nebo nositelce řekne šperk? Já se dívám na vás, vy tolik nějakých šperků nemáte.
Mám, je to daleko, ale to nedohlídnete tady přes ten stůl. Já mám takovou na sobě pecičku ze švestky, malý, v který je místo toho dýrka je modrý safírek.
Je to krásný.
Je to, to je vaše. Zlata, děkuju, no. Tak to je takový můj osobní talisman. Je to pocitový, nevím přesně proč, jako nemá to nějaký úplně... speciální význam, jenom mi to možná ladí jako očím, nebo tak, ta modrá.
A když právě takhle někoho potkáte a vidíte nějaké šperky, co má na sobě, tak víte třeba, už si utváříte nějaký názor?
No jasně, furt sleduju prostě kdo co má na uších a tak, jako zajímá mě to. A obzvlášť těch počasích, když jsem vymýšlel třeba nějaký věci, jak třeba technicky, jakoby, jak třeba můžu se nosit, aby byly jako zajímavý nějak, jakoby technicky. tak jsem hrozně moc jako zkoukával jako různý komerční věci.
Mm. To mě právě zajímá, jak to třeba máte s bižuterií nebo s imitacemi, jestli je to něco, co byste pořídil svým blízkým, nebo ne.
Určitě jako bižuterie je podle mě skvělá. A prostě, když se člověk podívá do historie, jak jsou nádherné věci bižuterní, které se vyrobily. A je to vlastně, já mám teda svoji nejdostupnější věc, není to bižuterie, ale v podstatě je to udělané na úrovni bižuterie, tak je sokolí pírko, co jsem dělal pro sokoly, který je taky udělaný ve 3Dčku, protože úplně musí být, to prostě nejde jako odlíct z té přírody, to se musí jako vystylizovat, udělat vlastně znovu. No a to se dá koupit na e-shopu sokolů, jako tady jde na propagaci teďko nějakou.
Ale za prostě 600 korun asi. Ale prostě by se dá říct, no. Že když jde o bižuterie, tak to prostě zpřístupní víc. Dobře. Dnes je naším hostem Hanuš Lamr, designér, šperkář. Zahrajeme si teďka Báru Zmekovou, Jiné stromy. Česká zpěvačka, písničkářka, skladatelka. Tak tu jste vybral proč?
No tak my jsme s Bárou se nějak potkali. Ona už nevím teď, jak to vzniklo přesně, ale ona naposledy byla vlastně na tom expu v Osace zpívala. A já jsem jí udělal takovou čalenku svítící, kde byly právě svítící makovička plastová a tak, jakoby. A ona tam prostě zářila jako světluška mezi těma Japoncema, no.
Tak nám ty zaspívá.
A jsou jiné stromy, a jsou i dny, kdy můzy spí.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes s Hanušem Lamrem, designérem a šperkařem. A vy říkáte, že se snažíte si uchovat otevřenou mysl při té tvorbě, což je asi důležitý předpoklad, ale zároveň si říkám, když máte toho konkrétního zákazníka, ať už Madeleine Albrightovou nebo Evu Pavlovou nebo koho si, tak přece jenom asi se člověk potýká s tím, že je tam nějaký požadavek na to, jak to bude vypadat, jak si tváří v tvář tím požadavek. A nebo potom třeba by to uspělo právě už, nevím, u širší zákaznické obce, tak jak si tam uchováváte otevřenou mysl?
No tak myslím, že v tomhle má moje mysl dvě tváře.
Jo?
Jo, jako nemyslím to, no myslím to tak, že prostě něco, jedna věc je nositelnost, jo, a jedna věc je prostě pak nějaký nápad, vtip. Mm-hmm. Ale dá se to nějak jako zkombinovat, ale většina lidí jako na studním prstínku nechce prostě vtip, protože to bere samozřejmě vážně. Takže já sice mám jako prsten třeba rozchodník, jo, taky ve svém portfoliu, který by se teoreticky mohl dávat k rozchodům. Stalo se zatím jenom u jednoho mýho kamaráda. Mm-hmm. Ale je to ten rozchodník, jako je totiž roste na rozchodník, jo, že to je přímo jako ten prsten je vlastně úponek toho rozchodníku, že jo, což je prostě kytka, která roste u nás i divoce. Tlustice je to vlastně, no, jakoby druh tlustice. No, tak.
A ten si moc neprodává tedy?
Prodává, ale neavizuju to, že to je k rozchodům. Jako to je jenom takový můj jako trochu soukromý žertík. No.
Takže na jedné straně si děláte šperky, kde máte tenhle vnitřní humor a pak tedy ale zohledňujete i to, aby to bylo nositelné.
Člověk nemůže být moc krutý.
A právě taky se snažíte hledat stále nové vazby v těch věcech tak, jak fungují. Tak jak si takové vnímání pěstujete nebo udržujete, když jdete do té přírody? Protože teď jste říkal, že se třeba posouváte už i od toho svého rukopisu, co se těch biologických motivů a botanických týká.
No, mě baví to prostě manipulovat teďko, jakoby, že spojit věci, které k sobě jako nepatřejí, jo, a vytvořit z toho nějaký nový tvar. Mm-hmm. V tom vidím takovou trošku jako právě ten surrealismus, že v tom je nějaký. A tak třeba jedna z těch prsten, co jsem dělal k tomu, jako by toho hořehoře Samsu, jak jsem o tom vyprávěl, tak ten prsten je uprostřed jako obrovský černý obsidián, jako by ten krásně vybroušená vlastně láva, která ale v sobě ještě má jakoby různý vevnitř jako duhový efekty. Jo? Že jsou různý, se dá najít obsidián, který prostě je třeba duhovej, nebo stříbrnej, jsem říkal, mají prostě v sobě jako takový efekt podobný třeba ty křímu voku. No a třeba tenhle kámen je osazený v klepítkách, krabích, jakože, který vlastně, nebo jako kdyby ten brouk měl místo nožiček, měl krabí klepítka, který pak drží jakoby takovou roztočenou perlu nahoře. Je to celý takový jako dynamický, celý se to pohybuje jako ovál, koule vlastně, geometricky, kdybych to vzal. A tak to je právě takový posun, že vlastně vzniká ten řehoř Samsa prostě A tam je taková nějaká, když jsem tu povídku četl, že oni mu hodí jablko. Jestli srysá jablko, tak ta perla jako třeba symbolizuje to jablko.
Mm-hmm. Tak to je zajímavé, že vlastně se takhle potom k tomu načítáte věci, které vás potom takhle inspirují, takže na obsidiánu je ještě perla.
No, jsou tam takhle tři materiály. Stříbro, perla, obsidián. Hmm. Ale ty klepítka ji jakoby držej a jakoby ona je roztančená. Jako kdybyste chtěla hodit míč prostě do koše. Jakoby.
A s tím pojedete do Mnichova. Vy právě docela cestujete i v rámci vašich studií, jste byl v zahraničí, tak když se podíváte na tu scénu českou, šperkařskou v rámci nějakého evropského kontextu, tak jakou tam má pozici nebo renomé?
No, myslím si, že docela máme tady jména, které jsou světově známí, jako třeba Pavel Opočenský, který tady jsou známí spíš jeho aféry nebo sochy, ale jako v tom Mnichově a v té cizině ty jeho brože jsou. A jsou u docela významných sběratelů. To je vlastně, já když jsem poprvé byl když jsem studoval UMPRUM a byl jsem se podíval v Mnichově na tom výku, prostě na tom šmuku, tak jsem prostě úplně zíral, protože jsme tam přišli do nějaký největší prostě hospody historický, myslím, že to u těch Augustínů nebo tak. A tam byl sál plný prostě takových lidí prostě, každý na sobě měl nějakou obrovskou brož, která měla klidně i 20 cm. Všichni byli tak zaujatý něco, jako by se dostala do společnosti entomologů nebo filatelistů. Prostě všichni totálně zaujatý tou svojí věcí. Jo. A připadal jsem si prostě, jak v Brumbálově, prostě, jak nebyl víru, prostě, když se tam všichni sešli jako v tom velkém společenském sále. Bylo to prostě neskutečné. A teď se všichni vášnivě o tom bavili. Že jako autor, takový artový šperk, bych řekl, tady v Čechách v podstatě skoro nikdo nezná. To je strašně specifická věc a dělá to hrozně málo lidí.
Hmm. A to tam tady bude k vidění třeba právě na
třeba šmuk. Právě tady ten můj Řehoř Samsa. No.
Hmm. Takže máme artový šperk, což je určitě úplně jiná kategorie, než potom tady šperk k nošení.
Přesně, tam říkali, to je pak blíž k tomu designu vlastně. Pak je prostě nějaká zakázková jakoby, výroba, dá se říct, nebo zakázková práce. Prostě je tam jako víc těch vrstev. Jakože ten artový šperk prostě není pro běžného nositele asi tak lákavej. Už je to prostě na pomezí trošku sochy třeba nositelný.
Ano. A nebo pro sběratele tedy.
No, ano, a většinou prostě je tam nějaká myšlenka, že? Jako přesah větší než u toho šperku běžnějšího.
A vy máte taky vytvořenou už svoji jaksi sběratelskou komunitu, ne? Máte své šperky v různých sbírkách, my jsme tady mluvili o sbírce Národního muzea. Tak jak vy se pohybujete mezi tady tím uměním a potom tím provozem, řekněme, kdy ty šperky jsou sice stále krásné, ale je to prostě přece jenom to šperky na nošení?
No, jako, mě to jako nedělá vlastně problém.
Přepínat.
No, nedělá mi to problém. Samozřejmě, že bych nejradši dělal jenom ty volné věci, kdyby to šlo, ale tak to v životě nefunguje, takže. Ale i ty svoje jakoby užitější prostě mám moc rád.
My si musíme dotknout jednoho artefaktu, který je jenom právě pro soukromou sbírku, což je unikátní objekt, totemický prales v mamutím kulu.
Jo.
Tak to prosím přibližte, protože to tam zatím je zajímavá anabáze, tedy nejen, že jste se kvůli tomu vydal do Ekvádoru, ale taky, co to vůbec je za artefakt, že jste tedy opravdu pracoval s takovým materiálem, jako je tisíce let starý mamutí kel.
No, Ekvádor byla jako inspirace, ale nicméně tohle vzniklo až po tom Ekvádoru.
Ano.
Ale byli to manželé Winterlíkovi, kteří mě oslovili, dali mi, my jsme u nich vystavovali s mojí manželkou asi 2 roky zpátky v jejich úžasný Havlíčkové vile na kraji Břeclavi v Poštorný. A byla tam veliká výstava, kde jsme udělali různý, jako třeba jedna místnost byla třeba hostina, další místnost byla prostě se věnovala, byl třeba kabinet kuriozit a tak. A takhle se procházelo takovým jako světem vlastně. A ta hostina byla zajímavá v tom, že tam byly jednak třeba od Zlatky odmíženy jako prostírání, kdy ona prostě vyšívá na utěrky a tak.
Na textilní výtvarnice?
Ano, ano, ano. Mm-hmm. Jo, takže a pak tam prostě mezi tím byly jako ty šperky různě prostě poschovávaný, ale vlastně ta instalace jsem jakoby jí vymyslel, že byla z různých jakoby střepů, třeba rozbitých věcí a tak, různých přírodin, které se různě navzájem jako prolínaly, bylo to takový vlastně divoký, no.
No ale a ten kel?
A teď jsme, pardon, jsem úplně odbočil, profesor se omlouvám. Takže ty manželé Vintrinkovi vlastně mě prostě jednou před Vánocema nás pozvali na takový předvánoční večírek a říkali Hanuši, no, tady máš něco pro tebe máme a chtěli bychom, aby se nám z toho něco udělal a je nám úplně jedno co. Mm-hmm. Takže já jsem si převzal ten kel, který byl veliký asi 30 cm, vlastně řez tím klem, jako celý takhle kus. No a pak jsem o tom hodně dlouho přemýšlel, hodně jsem k tomu měl respekt.
No jistě, protože jak si nějak řezat, vrtat do takového materiálu, to chce docela odvahu.
A trvalo mi rok, jako než jsem to vlastně udělal, jo? Že pak jsem se do toho teda vrhl a dělal jsem to na chalupě vlastně. Začal jsem, prostě jsem si, můj vlastně ten nápad byl udělat takový prales, takže tady jsme u toho Ekvádoru. A vznikl totemický prales, vznikl takový, prostě jsou tam takový v různých plánech takový jakoby rostlinky. Je to prostorový, občas tam jde třeba světlo z vršku. Je to taková trošku jako dala by si jít z krajka, to bych možná přeháněl.
No je dobře. A to jste si musel nejdřív nějak dost podrobně rozkreslit, ne? Než jste si třeba udělal.
Úplně to není pravda. Jako řídil jsem se, takže jsem vlastně, že jsem to dělal přímo do toho, bez toho, jako měl jsem představu, udělal jsem si třeba 3 skici, ale velmi vlastně hrubý a pak jsem se nechal víc tím materiálem, jakoby, jo. Že já jsem ho v nějaký části ponechal vlastně tak, jak je, že jsem mu ponechal takovou vnější kůru.
A ta komunikace s tím materiálem vaše mě právě hodně zajímá, jestli prostě nějak jinak to komunikuje, když jde o tenhle kel, nebo když jde o kov, nebo o obsidián.
No je to hrozný rozdíl a musíte k tomu fakt, jednak jsem dělal výzběry, volal jsem různým svým známým z oboru, co mám použít třeba co použít třeba za nástroje. Nakonec jsem tu hlavní práci na počátku udělal, že jsem si to upevnil do trulářského ponku. A vlastně jsem řezal ty plány prostorový japonskou pilkou, která je prostě skvělá, ostrá. Mm-hmm. Namohl jsem si svaly strašně přitom. No a pak jsem používal různý vrtáčky, frézky a postupoval jsem pomalu. Vždycky jsem si od toho potřeboval jako podstup a třeba jsem se na to podíval, pak zase odjel jsem z té chalupy a podíval jsem se na to zase třeba za týden potom.
A tam jste tedy měl úplně volnou ruku od manželů sběratelů, že co jim sklu vyrobíte, tak s tím budou souhlasit.
No, ano. A i to tak dopadlo nakonec. Myslím, že se jim to líbilo a všechno dopadlo dobře. No.
Odhlédneme od klu, ale zajímá mě v té své práci, co by designér a šperkař, jak vnímáte různé módní vlny, protože co je vlastně nějakým způsobem trvalé v té vaší práci? Jak to reflektujete?
Také ty modní vlny prostě jsou, určitě mě zajímají, jako já vidím i jako ten, právě v tom šperku ty modní vlny, co najednou, jako že prostě do té mody najednou třeba v Čechách jdou takový ty nepravidelné tvary a nedokonalost, jo. S čímž třeba taky právě rád pracuju, no, že jsem, když jsem dělal kolekci Last for Eden, jako, kde byly prostě právě popraskaný puklý granátový jablka a takový věci, jo, že právě, že jako nosit na sobě třeba šperk, který je i nedokonalý, jako, ale zcela záměrně, jako, nemusí být taky špatný. Nebo vlastně si myslím, že může být každý ten zákazník i odvážný v tom zadání, že vlastně si může udělat něco opravdu, jako objednat něco hodně osobního. Mm.
Já jsem se dočetla, že prý v roce 2026 bude trendy opál a perly, s tím byste souhlasil.
Jako nejsem proti.
Nejste proti. Nejsem proti. A váš oblíbený kámen?
Jo, tak to jste mi teď zaskočil, to je strašně moc. Teď jsem měl naposledy, jak se to jmenovalo, teď já nevím, něco jako Archangelic.
On mi to stejně nic asi takhle neřekne úplně, ale prostě je něco, co je taková vaše klasika, kterou prostě říkáte perly, nejsem proti tomu, tak perly byly trendy snad vždycky, ne?
Vždycky, to se furt vrací. Mě jenom jako děsí to, jako jestli přitom umře ta mušla nebo ne, když tu perlu vyndávají, nebo tak, jakoby, no.
Přemýšlíte o tom i takhle právě. A jak daleko bylo právě, že jste se nevydal právě tou cestou třeba botanika, ale nakonec jste si řekl, ne, bude to prostě umění a tam já budu reflektovat tu přírodu.
No, bylo to až bylo to asi někdy na té střední, že mě chytl ten šperk a potom jako rozhodnout se dělat šperk vzniklo až někdy třeba 3 roky po vejšce. Jsem ještě dělal předtím kulisáka jako civilní službu a tak a dělal jsem s kamarádem zahradníka a restauroval jsem třeba na Vlaštinském paláci nějaký ty groty a tak. Aha. A pak třeba jako to zahradnictví mě hrozně bavilo, zahradničení, ale potom jako třeba děláte fakt v zimě, kdy prší třeba jako hodně pozdě na podzim třeba a tak. A jsem si říkal, jako v nějaký chvíli jsem si říkal, že to nemám zapotřebí.
Že v dílně je útulněji.
No a tak jako měl jsem jenom pár zatím klientů, že jo, nebylo jich moc a nechtěl jsem, tak taky bylo věc, že jsem třeba odběh, dělal jsem třeba u filmu, ale nechtěl jsem tam třeba dělat půl roku. Že jsem dělal třeba na 2 měsíce, aby byly nějaký peníze vlastně pro rodinu, že jo, kterou už jsem měl v tu dobu. No, takže ty začátky nebyly úplně jednoduchý, ale jsem jako rád, že jsem se rozhodl pro ten šperk nakonec. No.
Ale zároveň jsem si přečetla ohledně těch vašich začátků, že vlastně to zase nebylo tak nákladné, protože dílnu jste měl po svém otci a to vybavení, že je celkem minimalistické pro šperkaře. Co k tomu tady všechno potřebujete?
No tak když teda pominu to letí, který je docela drahý, který ale vlastně nemusím dělat přímo u sebe v ateliéru, tak potom prostě opravdu nám stačí ta fréska, pilka, nějaký pilníky. Já jako nepotřebuji to zase tak moc. No.
Je teda pravda, že začíná být tak populární vyrábět si sám sobě vlastní šperk, ale přece jenom já sama za sebe bych se do toho nepouštěla.
Záleží, no, jak se kdo věří.
Hanuš Lamr, designér a šperkář, byl hostem dnešní vizitky. A tak my si zahrajeme ještě písničku Hýkal od české kapely Zrní. A tam je takový ten refren Dej si pozor na les, ať tě nespolkne Hýkal. Tak to je možná něco z vašich procházek, když čerpáte inspiraci z přírody pro vaše šperky?
Ano, jako přesně.
Potkal jste Hýkala někdy?
Asi ne, ale přesně tohle písnička, když jsi ji poprvé slyšel, tak se mi líbila. No.
Hanuš Lamr, děkuju, že jste přišel do vizitky. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkuju taky, naschledanou.
Od mikrofonu se pro tuhle chvíli loučí Karolína Koubová. Pěkný den.